Boa tarde. De primeiras, vou presentarme, sou Mío Villar, ele é o Xeno Boneira, como ves a redes, Rafa Villar e Marta da Costa. Quero agradecer a invitación da Consellería de Cultura do Son, porque é importante fazer actos deste tipo, é importante levar a palabra poética a todos os lugares. E máis facelo coas dificultades coas que hoxe contamos. Antes de ler os meus textos, vou recordar a unha persoa que faleceu onte. Chámase Lois Pereiro, é un poeta coruñés, tan só 38 anos, que faleceu onte. Non? Entón, eu penso que os que estamos aquí hoxe queremos dedicar este recital á súa memoria. E vou empezar con un soneto que está publicado nun folleto editado polo colectivo antimilitarista Último Reemprazo da Costa da Morte, porque penso que tamén os que estamos aquí moitas veces poñemos a nosa palabra ao servicio de causas xustas, e a causa da insumisión é unha causa xusta. Hoxe mesmo manifestaríanse, supoño, a pesar da chuvia, moitos mozos e mozas deste país a prol da insumisión. Nós non podemos estar ali, pero si estamos, polo menos, no espírito. ¿No? Vou ler este poema. Chámase Folla de Servicios. Ocular historia de eutonía, facer literatura dun fonema. Unha comenenciuda estratagema, fuxir do compromiso, da ousadía. Ser servente escritor, mercadoría. Ser poeta do goberno, do sistema, coa pluma convertida nun alxema, sendo esquivo a calquera atropelía. Pero os meus adxetivos e obxectivos son aves migratorias, pasaxeiras, como o voo dos teus ollos fuxitivos, que escollen de primeira ser danados por arqueiros de flechas ben certeiras denantes de ficar sempre apreixados. Vou facer no que é a miña intervención un percorrido polos libros que levo publicado, non? E vou a ler unha serie de poemas escollidos deses libros. Empezarei polo que se publicou no ano 90, que se chama Ausencias Pretéritas, e deste libro, que son 60 sonetos, escollín dous textos. O primeiro deles é este: Dona que eu amo e teño por señor, ten unha palidez de intensidade, límite no solsticio da cidade das augustas murallas de redor. A dona que eu amo e teño por señor, ten un albo clarón de divindade, de crentes en xasún, de antiga idade, deserto, trigo nómada e calor. A dona que eu amo e teño por señor, ten máxia tesouros de cunqueiro e os libros de don Álvaro remito. A dona que eu amo e teño por señor, ten sinal de neigallo feiticeiro, nome supersticioso, moito mito. E outro soneto deste mesmo libro está ambientado nunha das poucas casas nobres que temos na Vila de Cee, que é o Pazo de Cotón. Estamos moi afeitos a que no noso país as vilas, e sobre todo as vilas mariñeiras, se caracterizan cada día máis pola desfeita urbanística e arquitectónica. Non? Cee, a miña vila, é exemplo desa desfeita urbanística, e xa quedan moi poucos lugares que podan ser do agrado dos ollos das persoas. O Pazo de Cotón é un deses lugares de pedra, e nese sitúo eu este poema. Cee, miña señora, no Pazo de Cotón, mireiche o rostro en trazos no pó dun documento. Sendo proba sabida do desentendemento dese matinar louco da miña sin razón. En Cee, miña señora, no Pazo de Cotón, vin o teu rito impreso cegarme o pensamento, e mudei humor grato por ingrato abatemento, sabendo que era frágil a unha óptica ilusión. En fe, miña señora, no pazo de cotón, lín páxinas de libros con historias de antigo. Fiqueis en armadura de diante do inimigo, montando no cabalo da miña confusión. Hoxe, con facultades, testemunho e fiel digo que non hai xa loucura que me colla contigo. O segundo libro que teño editado, que é do ano 92, 94, libro de textos moi breves que, bueno, van soarvos como un suspiriño, non? De breves que son, e vou ler un par deles. O primeiro deles honra a unha das profesións máis antigas do mundo, que as prostitutas. De alguma maneira, elas non escolleron o oficio que fan. Unha muller con sombreiro e sorriso decadente de prostíbulo, con cheiro a botella de auga ardente, é, diplomaticamente, unha muller de boa vida. Para outros, unha perdida. Moitos máis dirán, é puta. Meretriz, xente sabida. E ela, muda, nin se inmuta. Des breves textos. Un haiku, delicado, breve, cauteloso, tondo. Así quero ser amado, de norte a sur, ata o fondo. Que o pouco sexa dabondo, pero nunca pase a xeiro como andoriña de outono, senón firme e duradeiro, como aletargado sono, no que non haxe lindeiro. E finalmente tamén deste libro, isto que é unha homenaxe ao cinema, este ano cúmplense o centenario da historia do cinema, non? Este texto é un pouco un homenaxe á imaxe. Einstein, Ford, Rossellini, Cocteau, Renoir, Lubitsch, Lang, Visconti, Buñuel, Fellini, Kurosawa, Hawks, Kazan e outros máis non saberán, sendo mestres do cinema, gravarte exacta nun poema como eu fago de contino, sen o don quase divino do Pasolini en Teorema. E vou finalizar a miña intervención con un texto que pertence a un libro que sairá probablemente este ano, e que non está publicado, por suposto. E o texto sí que está nunha revista de poesía universitaria que se chama Dorna. A ver se o atopo. Unha revista, como vos digo, de poetas universitarios, ou xente que ten algunha relación coa Facultade de Filoloxía, en a que publica moita xente. Entre eles están estes textos meus, do que vou ler un que en realidade son dous, porque ten dúas lecturas. Primeiro vou facer unha, despois a outra. Como algodón no contacto esponxoso, como edras, perenne enredadeira, como ananás mollados en azucre, como bimbio que trema no olfato, como hidras de tentáculos negros, como tabaco penetrante recendo, como amoras, docísimo veneno, como escarola de refinado prato, como café no sorbo delicado, como xarxas de longo percorrido, como aguacate de insípido xuízo, como arroz, exquisito alimento, como mazás, reinetas grosas, duras, como azafrán, condimento escondido, como sargazo dos teus cálidos mares, como níscalo de sabores extraños, como acebros de brancos interiores, como buxo de compacta dureza, como rosas de pálidas colores, como vainilla no beixo despacioso, como amanita faloides de ausencia, como cacto de espinientas palabras, como cizaña de dor de la amargura, como veladona de durmente memoria, como saramago na desolación grave. A segunda lectura descifra algúns dos enigmas da primeira. Algodón o corpo do contacto esponxoso, como hedras os cabelos, perenne enredadeira, como ananás os ollos mollados en azucre, como bimbio o nariz que trema no olfato, como hidras as orellas de tentáculos negros, como tabaco a boca penetrante arrecendo, como amoras os labios docísimo veneno, como escarola a lingua de refinado prato, como café o pescozo no sorbo delicado, como xarxas os brazos de longo percorrido, como aguacate os dedos de insípido suizo, como arroz os mamilos de exquisito alimento, como mazás os peitos, reinetas grosas, duras, como azafrán o endigo, condimento escondido, como sargazo o pube dos teus cálidos mares, como níscalo a vulva de sabores extraños, como acebros as pernas de brancos interiores, como buxo os xiongos de compacta dureza, como rosas as nádegas de pálidas colores, como vainilla a pel no beixo despacioso, como manita a dor faloides da ausencia, como cato o olvido de espinientas palabras, como cizaña as vaguas da dor e da amargura, como veladona ti de durmente memoria, como saramago eu na desolación grave.